Deca mogu da se kažnjavaju takođe kroz to da se ide na psihoterapiju, vidi šta su mi deca napravile.
To je dete mlađe, moram priznati, taj pa malo i precenjeni osjećaj odgovornosti je sve veći i veći. Nekako to kao sa uzrastom da ide recipročno.
Znači jedinci, deca koja su jedinci, puno ih ima na psihoterapiji. Svih uzrasta, svih generacija.
Danas pričamo o psihoterapijskom lečenju depresivnog poremećaja. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Danas, kao što sam rekao u samoj najavi, pričamo o depresivnom poremeću iz malo drugačijeg ugla nego ranije. Pre nego što krenemo sa temom, moram da vas podsjetim na nekoliko stvari na koje ste već navikli. Dakle, ukoliko ima neko ko sluša ili gleda, a ne podržava nas na neki način, a smatra da bi možda trebalo da nas podrži, imamo nekoliko načina za vas. Prvi način je da se subscribe-ujete na ovaj kanal, udarite like na ovu epizodu, komentarišete i uključite se u diskusije koje su ispod naših epizoda. Sa druge strane, imamo i podršku koju je moguće ostvariti na Patreon ili na YouTube kanalu putem donacija za naš kanal kako bismo mogli da nastavimo ovo što radimo. Vaša podrška zaista nama je od neprocenjivog značaja. Danas smo se odlučili na jedan onako poseban razgovor sa posebnom gošćom. Dakle, danas sa mnom je profesorka Kristina Brajović-Car. Pre nego što se ubacimo u razgovor koji smo planirali, moram da kažem da je Kristina vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i pre svega je i psihoterapeut, i to je jedna od stvari zbog koje sam te danas izvao. Kristina, mnogo ti hvala što si prihvatila da dođeš kod nas i da pričamo o ovako jednoj temi.
Pa ova emisija je nešto što je izuzetno. Ako sam ja najavljena kao posebna, moram da uzvratim. Zato što je ovo nešto što opismenjuje, zato što je ovo nešto što ohrabruje. Mislim da zaista treba da da dobar primjer. A dobrih primjera nemamo puno.
Hvala ti mnogo. To nam stvarno mnogo znači. Kad nas pogotovo ovakvi gosti pohvale, stvarno nam je to najveća pohvala. Imam prvo pitanje za tebe, a sad ću prvo malo da ti dam pojašnjenje. Mi smo pre godinu dana, kada smo snimili prvu epizodu našeg podcasta, ona se zvala psihoterapeut, psihijatar i psiholog. I tu smo mi, nas troje, Mihajlo, Olivera i ja, pričali neku našu perspektivu cele priče, je li tako? I najveća zamjerka je bila zašto nismo zvali psihologa, psihoterapeuta, da kaže svoju stranu priče. Možeš li da mi kažeš nešto kao dugogodišnji i vrlo iskusni psihoterapeut o značaju psihoterapije za nas danas?
Vrlo mi je interesantno ovo što sam čula da je kako je bilo originalno zamišljeno. Mislim da je to ostala ta originalna ideja i ovde sadržana i u ovom nazivu za koji ste se opredelili. Malo koketirate sa umetnošću i sa nekim poznatim umetničkim formama i TV serijama, što je skroz u redu, ali poruka je tu. Psiholozi i psihijatri ruku pod ruku rade na tome da psihoterapija ima svoj status u društvu. Ona je nešto što po meni ne može da postoji kao pod okriljem samo jedne ili druge profesije. Saradnja je jedno veliko pitanje koje prevazilazi to kapacitet da se sarađuje, da jedno društvo, da jedna profesionalna grupa sarađuje sa drugom. Mislim, to je nešto što je u svim sferama izazovno u Srbiji, tako da ne mogu da kažem da je to sad neko prokletstvo naših struka koje su srodne. Uvek imamo to prokletstvo malih razlika koje onda nas ubaci u to da se mi između sebe više da nekako dokazujemo jedni drugima ko zna više, ko je više ovlašćen da da dijagnostiku, a ko je možda više ovlašćen da prepoznaje razlike među ljudima i da uvažavate i da slavite razlike u krajnjoj liniji, ne samo da kategoriše kroz te razlike, ali mislim da ono što ja ako pričam kao psihoterapeut, pa i trener, pa i supervizor, na čemu insistiram, to je da edukanti, ajde da kažemo kandidati, neko ko hoće da se bavi psihoterapijom, mora da poznaje medicinski model. Mislim, on nam je istorijski gledano u osnovu psihoterapije. I ovo što danas vidimo, ove razne redukcionističke forme, mogu da budu čak i opasne. Tako da kada pitamo gde je psihoterapija danas u našem društvu, ona je na izvestan način sve prisutna, ali na ovaj formalan, zvaničan, legalan, institucionalan način nedovoljna, definisana, i te saradnje nema. Kao da svaka struka to radi na svoj način. Postoji inicijativa da zakon o psihoterapiji, koji još uvijek draft, uvaži jednu i drugu i da to bude način na koji će kroz jednu određenu formu da sarađuju obe discipline. Ali mislim da je to jedan sporohodni proces, ali dostižen. Mm-hmm. Sad to je za najizdržljiviji od nas.
I ti bi nekako, ako mogu da razumem iz ovog svega što si rekla, smatrala da bi trebalo svi u stvari da se pozabavimo pitanjem međusobne saradnje i umrežavanja nas koji se bavimo vrlo sličnim temama, ali se u dosta stvari nekako razilazimo. A da li ti imaš ideju zbog čega je to tako? Da li je to neka ego igra vrlo uticajnih psihoterapeuta koji su iz psihološke pozadine i psihoterapeuta iz medicinske, gde tu postoji ta uvek prisutna igra malih razlika, ne samo u ovoj našoj struci, nego u mnogima.
Mislim da je suštinska stvar da možemo da i jedna i druga struka zna da može da pomogne. Odnosno da ju je pre svega jedna od osnovnih delatnosti to da pruže savjetovanje i pomoć, psihološku pomoć i tretman. U zakonu o psihološkoj delatnosti čak stoji reč tretman pod određenim okolnostima, dakle to specijalizacija kako treba da izgleda, a psihijatrija, svi znamo koliko traje školovanje psihijatra, tako da mislim da to, ne znam da li je ego, koliko je u stvari sve, samopouzdanje, svest o tome šta sve taj program obuhvata, koliko sati prakse, koliko učenja u kontaktu sa klijentima, sa porodicom pacijenata, ajde sada da ne bude da prevodimo odmah na jezik psihologije. Tako da, da, imamo i taj sudar. Da li klijenti hoće za klijenti ili pacijenti? Znači, psihijatri insistiraju na pacijent legitimno, tvrdeći da je to patnja koja mora biti uvažena, pa onda sve ostalo. S druge strane, imamo ovaj klijentocentrični pristup, da vidimo šta ti hoćeš, kako hoćeš da definišeš problem, na čemu si spreman da radiš, šta možda ne želiš da bude tema psihoterapije i tako dalje. Znači, totalno dva, možemo da ih stavljamo kao da su sukobljena pristupa, ali ne isključuju, i dalje ne isključuju saradnju. Mislim, ja i dalje vidim da postoji, kada razgovaram sa kolegama koji su psihijatri, oni stvarno vide pomoć, ne samo psihologije, nego i mnogih drugih struka, savjetodavnih, gde negde lekovi ili institucionalna pomoć ili psihijatrijske konsultacije ne mogu da probiju dalje. Znači, ne mogu da nadoknade nešto što razvojno nedostaje, ne mogu da kompenzuju nešto što je nedostatak životnog iskustva, nešto što je pogrešno vaspitanje i tako dalje. Znači, manjak veština kako da se nosi sa svakodnevnim izazovima, kada se završi tretman ili paralelno sa tretmanom. Tako da oni su vrlo, zavisi od osobe do osobe. A da ima i ega, ima. Sad, ali to bi podrazumevalo neko imenovanje. Ali da, ovako, u smislu, kada pričamo, kada poredimo profesije, mislim da ego ne stoji na putu, koliko više to što vidimo da i bismo možda mogli i jedni i drugi da osudimo. A to je ta neka nepodnošljiva lakoća postojanja ovoga što se danas smatra psihoterapeut u nekom javnom prostoru. Mm. Kako se on predstavlja, na temelju čega se školuje, šta radi, a šta zapravo ne radi i koliko nije svestan sebe. Znači, ključna karika je rad na sebi, a mi vidimo osobe koje nisu svesne sebe i to je ono što je provokativno.
I glavna stvar koju si naglasila jeste upravo to da je put ka postajanju psihoterapeuta ili psihijatra psihoterapeuta jako dugačak, mukotrpan, finansijski iscrpljujući i tako dalje.
Vremenski,
emotivno.
Preispituješ sebe.
Tako je, tako.
Nikada nisi do kraja siguran. Ja ne znam da li uopšte neko ko nije imao kontakt sa medicinom zna koliko je teška diferencijalna dijagnostika, koliko je ključno bitna da bi se formulisao tretman, recimo nekakva strategija tretmana, pa i psihoterapijskog.
A znaš šta mi je sad možda jedno interesantno pitanje, s obzirom da pričamo o sprezi depresije i psihoterapije, da li psihoterapeuti mogu da budu depresivni?
Mogu da budu depresivni, jesu depresivni, neki. Depresija je nešto što se nalazi u osnovi mnogih psiholoških poremećaja, nekakve depresivne faze, depresivne reakcije na stres, Ponekada imamo potrebu da se povučemo, što možda samo čak i stručnjak bi pre umeo da imenuje to stanje kao depresivno se nego što bi neko ko je laik. Tako da možda su prema sebi strogi i onda mogu da indukuju da to povlačenje u stvari ima za njih negativnu konotaciju i da onda, na primjer, otkažu klijente jer precene potencijalnu toksičnost svog uticaja u tim trenucima koji su za njih teški. A zapravo mogu da budu više davajući nego što bi mogli da pretpostave kada bi radili i onda kada se osjećaju loše, kada sami možda nisu skroz do kraja u ravnoteži, u balansu.
Zato, pitam te upravo iz razloga zato što to važi za nekoga ko je prošao tako jedan dugoročan proces prihvatanja sebe, rada na sebi, građenje nekih zdravih mehanizama odbrane itd. itd. I uvijek se postavlja pitanje, pogotovo među ovo ljudima koji prvi put recimo kreću na psihoterapiju, koji misle da psihijatri i psihoterapeuti zapravo ne mogu da obole od psihičke bolesti, odnosno ne mogu da imaju psihijatrijske simptome upravo zato što mnogo rade na sebi. Međutim, evo ti kažeš da je to potpuno, potpuno drugačije, jedno, da kažem, neosnovano verovanje.
Neosnovano verovanje, ne znam čak ni koliko je korisno. Mislim da je štetno za sam odnos. Mi znamo da je odnos ono što leči, što je lekovito, na čemu se temelji poverenje. I dobro, naravno, od slučaja do slučaja ima i onih klijenata ili pacijenata. Sad ja svaki put hoću se ugrizam za jezik.
Kad
imam naspram sebe psihijatra. Koji zaista žele da vide tu ljudskost. Hoće da vide da je nekada patio, da bi mogao da se otvori.
Aha.
Kada je u pitanju neka trauma, kada su u pitanju neke nesvakidašnje situacije koje je ta osoba proživala.
A zašto je Kristina to bitno?
Sa nekakvom, kako da kažem, kamenom nekom ljudskom statuom.
To mi je potpuno jasno, ali evo recimo imali smo epizode gde smo se recimo bavili roditeljstvom ili gde smo se bavili depresijom ili gde smo se bavili anksioznošću i gde postoje komentari po tipu da li ste to vi preživjeli pa pričate o tome, da li ste vi roditelj pa priča, si tu da pričaš o tome, da li si ti bio nekada depresivan pa da znaš u stvari kroz šta ja prolazim.
A znaš kako meni to zvuči, evo sad kada si ti ušao u ulogu, ja kao da naspram sebe imam osobu koja u stvari želi validaciju pre nego što krene priča. Ne toliko da preispituje da taj nije dorastao situaciji, nego da samo možda na jedan malo napadniji, agresivniji, nametljiviji način želi da uspostavi tu ravnopravnost u odnosu. Mm-hmm. Či nisi ti ekspert, nisi ti stručnjak zato što nisi osjetio ovo šta je u stvari velika ljudska patnja. Ne mogu knjige tome da te nauče i tako dalje. Niti želim da slušam tvoje savete jer ja sam, mislim, može da bude naravno i grandioznost i narcisoidnost i da ne idemo u tom pravcu, ali suštinski pa i njima je potrebna validacija. Mislim, zato i preteruju kada bi govorili o toj kategoriji. Ali ako govorimo o nečemu što često srećemo u našem stoičkom društvu, gde ljudi kada im tako nešto, ne kažu direktno psihoterapeutu ili psihijatru, ali kažu prijatelju, kada im ponudi razgovor, onda kaže, a kod koga ja to idem, da krene ta istraga. A da li ta ima decu, a da li ima troje dece, a da li ima decu koja, ne znam, su ovakva ili onakva, a da li imaju
da li
muža,
vojsku, da li
su dobili otkaz, da li su menjali države, ali mislim uvek će naći to nešto što kad smo već spomenuli transakcionalnu analizu, to se zove u transakcionalnoj analizi ta igra drvene noga. Znači praktično je jedna vrsta pasivno-agresivnog otpora da se menjamo. I kao neka vrsta utehe da to kakvi smo, kako smo se adaptirali je najbolje što je bilo moguće. Šta od mene očekujete sad sa tim nekim deficitom, sa tom nekom životnom pričom, više od onoga što pruža. I opet je i to tema koja, mislim, i to i sa tim može da se radi. Malo koje, zaista sam malo kim nisam mogla da uspostavim kontakt. Imala sam na psihoterapiji, sad kada već govorimo o depresivnosti, slučaj, ali ne znam da li možemo, Roberto, da idemo i u tom pravcu, mislim, zato što...
U kom?
Pa da pričamo i o nekim stvarima koje su vezane za konkretne ljude, konkretne situacije. Mislim,
pa
ja
mi
neću imenovati,
tako
ali
je, mi to generalno možemo, da, mi to generalno radimo, da samo da nema sklonost ka identifikaciji te osobe o kojoj se priča, či u generalno da. Problem možeš da predstaviš.
Dogodilo mi se to da sam imala ovaj slučaj sa jednim veoma naglašenim, ali i kulturološki to obrazac patnje, gde u stvari postoji ideja o tome da nikada ne treba da se prežali dete. Mislim, možete, zato govorim da je više kulturološki obrazac, ne, nije bitno ko. Ta crnina i čitav taj afekt i sentiment je kao nekakav, kako da kažem, hodajući spomenik toj koji ta osoba predstavlja i smatra da je to dužnost. I sad, da li mi tu pričamo o depresivnosti ili pričamo u stvari o jednoj kulturi koja kroz nas progovara, u kojoj neke stvari svete i nenadoknadive i na nama je da budemo podsetnik na patnju i stradanje i tako dalje. Znači, pogotovo u starijim generacijama, ću kažem ovo, naravno, jasno je kada to pričam, da mislim na neku generaciju 50+.
Ja samo tu nekako razmišljam o tome da se možda u celoj toj priči provlači jedan novonastali identitet koji osoba prihvata na sebe u momentu kada postaje, gubi recimo identitet roditelja i dobije identitet roditelja koji je izgubio dete, i teško je u stvari i toga se odreći. Mislim, koliko god to rogobatno sada zvučalo, ali kombinacija sociološkog pritiska, identiteta i možda same ličnosti te osobe koja, eto, ima te teskobe koje ima, sad je pitanje u stvari, vrlo jako mi se sviđa da potežemo uopšte pitanje da li se tu radi uopšte o depresivnosti ili se radi o hodajućem
spomeniku. Da. Ja kažem da je to jedan od izazovnijih slučajeva baš zato što definitivno osoba nije bila spremna da radi na obrascima, nije bila spremna da menja svoje rituale, svoj odnos prema porodici. Osjećala da u tome ima smisla. Da to što čini, da, i pritom je delovala vrlo funkcionalno. Mislim da tu ima, pošto to je više bilo savjetovanje, nije ni postala psihoterapija baš zbog toga što osoba procenila da nije spremna na masivne promjene, da ne želi da se bavi svojom ličnošću.
Ali suštinski je nije ni tražila, ako
nije
ja dobro
razumem. Nije ni tražila, opet je to pitanje validacije. Znači, dođe da ispriča neke svoje interakcije sa najbližim osobama u kojima nije shvaćena, i da čuje još jedno mišljenje kako može da se gleda na te epizode, na te razmene. Kako, šta bi tu moglo da se dobije ideju, kako bi mogla još da tumači to što je rečeno. Ti neki koji ne učestvuju sa njom na način na koji ona doživljava da treba da se pati, da treba da se preželi neko. A s druge strane, zaista tuga i veliki gubitak može da stavi fokus na nešto što su bili problemi pre gubitka. I da onda u stvari se naprave prioriteti za koje možda nije bilo vremena. Nekako su čekali na svoj trenutak, a onda kada vreme stane, onda se suoči sa time šta želi, šta ne želi, nekako sebi da pravo da bira. I mislim da je to ovde bio slučaj, plus sa tim jakim kulturološkim obrascem koji je čuvao. Imam utisak da je nekako bio zaštita mentalnog zdravlja u tom trenutku i da to nije trebalo probijeti te odbrane, i ovo govorim zbog toga što sigurno će se ljudi sa time poistovetiti. Znači, sve ono što su rituali, ceremonije koji pozivaju ljudi. Znači, problem je kada to odbija, kada to radite, kada se kako vreme odmiče, ti vaši rituali, vaš taj smisao, nema sagovornika, nema više saučesnika u tome. Znači, a ovdje smo imali slučaj, ovo je bilo 10+ godina nakon gubitka. Tako da, klinički jeste značajno, ali opet kažem, gledam malo i kao psiholog vidim da funkcionalnost ima.
Da. A kad smo već evo kod toga, sa kakvim predubeđenjem najčešće kod tebe klijenti dolaze, sa kojim idejama, šta će im psihoterapija doneti kod tebe? Je li pitaš uopšte? Koja su njihova očekivanja, pitanja?
To je ono što je nama u sklopu modaliteta. Mi radimo sa nečim što se zove psihološki ugovor i to podrazumeva da učestvuje klijent, da sam svojim rečima definiše šta mu je problem. Znači, ne toliko, ali opet kažem, mi kada učimo edukante, oni moraju da znaju šta bi tu, da postave kliničke hipoteze. Znači, kada razgovaraju, to je moj deo posla, da razmišljam u terminima kliničkih hipoteza. Kada to prevodim klijentu, opet moj deo posla u TA je da nađem odgovarajuće reči koje će biti kolokvijalne, koje će biti razumljive za njega ili nju, ako zaista želim da podelim, ako vidim da je nešto alarmantno, da je potrebna stručna pomoć. A što se tiče tog psihološkog ugovora, on svojim rečima ili ona kažu čega ima više, čega ima manje, koje emocije ga njega ili nju preplavljuju, koje osobe, s kojim osoba ne može da izađe na kraj, šta treba da odluči, šta treba da promeni, onda tu imamo, često se dešava da, da psihosomatika prva progovara, pa onda osmišljamo da vidimo šta u stvari, koja želja se krije iza te, te simbolike. I onda tek negde posle 3-4 seanse u stvari uspemo u svemu tome, kada se nakon svog tog prevođenja koje se dešava, dođemo do nečega što, gde se razumemo i onda se fokusiramo na ono što je problem.
A da li postoje ljudi, odnosno određeni šablon pitanja ili očekivanja ljudi koji dolaze sa žalbama na depresiju? Da li se žale na slične neke probleme? Da li imaju slična očekivanja? Da li je proces psihoterapijski sličan?
Imaju. Oni su veliki izazivači, ako ćemo da budemo ovako vrlo otvoreni. Oni hoće brze promene.
Aha.
Zato što je stepen patnje veći nego kod nekih drugih kliničkih manifestacija. I ono što je u sklopu onoga što zovemo UTEA životni skript. Znači, depresija može da bude i nešto što je postalo egosintono. Znači, nešto što je deo identiteta i što prihvaćeno.
Nešto što je osoba prisvojila kao svoje.
Nešto što je prisvojila, nešto s čim se osjeća bezbedno. Neki nihilizam, skepticizam, sve nikome ne veruje, razmišlja, promišlja. Tako da isto tako pristupa i psihoterapeutu. Zašto bismo mi očekivali da će ta osoba otvorenog srca, kada nema takav odnos ni prema sebi otvorenog srca, da bude takva i prema psihoterapiji, da ima poverenje. Tako da oni izazivaju, a istovremeno postavljaju te ćorsokak situacije u kojima se i sami nalaze. Znači, nema poverenja u tebe, ali ajde, možeš da me brzo izlačiš ako baš insistiraš.
Mm-hmm.
Tako nekako to zvuči kada bismo preveli, kada bismo taj psihološki nivo koji osjećamo, ne čujemo ga, čujemo...
Ovaj iznad razgovora što se dešava.
Metanivo. Kad bismo njega preveli, onda bi to bilo u stvari to ajde me brzo izleči ili ćuti.
Mm-hmm.
Jer ne znaš kako je u mojoj koži i ti ne živiš sa ljudima sa kojima ja živim i tako dalje i tako dalje.
A kako se boriti u tom terapijskom procesu sa tim skriptovima koje osoba odigrava očigledno, znači to su neke ustaljeni obrasci koje osoba odigrava i u terapiji i to je nešto što je i očekivano. Na to se nekako potpisali smo da ćemo da budemo saigrači u tome onog momenta kad smo ušli u psihoterapijsku edukaciju. Kako se boriš sa tim?
Nema borbe. Čim krenemo da se borimo, mi smo deo igre. Znači, nama je, naš zadatak je da posmatramo. Znači, sad koliko smo poradili na sebi, toliko ćemo biti tolerantni i sa većim nekako pragom tolerancije na frustraciju kada su u pitanju igre. Zato što mi kroz igre, kada se one dešavaju u terapijskoj seansi, najbolje radimo dijagnostiku u stvari. Kada mi osetimo tu frustraciju, kada mi udarimo u taj zid, onda otprilike znamo šta je ono što se dešava i intrapsihički, znači unutar te osobe, i kako je drugi vide. I onda, ne bih ja sad baš savjetovala terapeute, mada u TEA ima i ta klasična škola transakcionalne analize, pa malo konfrontativna koja, što znači da brzo suočavaju sa klijente sa igrama i onda prate. Kada su suočeni sa igrama, onda vidimo šta ćeš sad. Da li odmah prelaziš u intimnost ili pređeš na neki drugi vid razmene, šta nudiš kada ti
ili
neko
odustaješ.
Oduzme. Da, ali odustaješ od terapije ili kad ti neko oduzme igre, šta se onda dešava, se onda desi neka spontanost ili se desi nekakva improvizacija ili u stvari se vidi šta ti je potreba iza te igre. Ali, kažem, to je samo jedan pravac u TEA, on je malo problematičan i ja lično ga ne primenjujem. Meni se više sviđa ova relaciona, ovaj spoj ovde da se transakcionalna analiza i psihoanaliza pomalo susreću. Tako da bi odabrala, kada se pojave igre, radije analizu transfera. Nego što bi ga odmah zaustavila, je dragocen. Taj kontakt je dragocen. To šta radi ta igra terapeutu, na koji način, zašto je ona tu, šta ima da kaže, šta to ta osoba ne može da izgovori, a može da odigra. I generalno sa depresivnom populacijom, pošto bi se odstavila populacijom zato što nije uzorak, je toliko ima, da toliko je sve prisutna kategorija da je to stvarno jedan mali univerzum u našoj zemlji, u našoj kulturi, u našem društvu. I sa njima vi ne možete da pričate o emocijama. Znači, vi biste bili naivni kada biste pitali osobu na prvoj, drugoj seansi koja je došla sa depresivnom pričom, kako se vi osjećate? I kako onda? I šta ste onda osetili? Znači, to nije kanal komunikacije koji je moguć. I s njima možete da pričate o tome šta misle, šta bi oni tu zaključili, kako tumače stvari koje mi se dešavaju. Onda mogu da uglavnom vam pričaju o tome šta su drugi radili, žale se na drugi, onda su to neki opisi, deskripcije nečeg ponašanja, nečih namera, motiva i tako da to slušate. Mm-hmm. To su uglavnom dva kanala. Razmišljanje, kako razmišljaju oni, kako razmišljaju ljudi oko njih, šta im se dešava, znači ta neka akcija plus mišljenje. A emocije, ako biste krenuli sami da empatišete brzo pa da kažete ja sam veoma tužan kada to čujem, to je isto klizav teren zato što time nepripremljenu osobu suoča. Znači, još jednom validirate da nije moglo drugačije, a zavisi o kojoj depresiji pričamo. To neka
zavisi od okolnosti.
Reaktivno stanje, to neka endogena depresija, mislim, a i da jeste endogena, da li stvarno na terapeutu da već u prvoj seansi kaže jeste, vama je najteže i tako, mislim.
E, ali imam osjećaj da smo već skočili u psihoterapijski proces depresije, a da smo ostali dužni neke malo opštije priče o depresivnom poremećaju i generalno depresivnosti našeg naroda. I želim da te iskoristim u tom smislu da mi kažeš kako ti vidiš depresivni poremećaj. A u ovom smislu neću uopšte da se baziramo na definicijama.
Pa da, pretpostavljam.
Da, nego me zanima kako ti, evo, kroz godine i godine rada, vidiš depresiju u našem društvu i individualno.
Misliš depresiju ili dert?
Kako god hoćeš.
Sev da.
Da, na primjer, depresiju, ajde.
Velika razlika između, ja nešto ne mogu da se otrgnem tome da razmišljam i o ovoj generaciji koje su sada tinejdžeri, zbog svoje neke lične priče, a to je ono što učimo naše polaznike, buduće psihoterapeute da budu svesni koju ličnost u sebi kultivišu. Tako da, kao roditelj, ja moram da kažem da depresija znači nešto sasvim drugačije kada pričate sa 13-godišnjacima, 14-godišnjacima i kada razgovarate sa nekim koji ima 60-70 godina. Znači, depresivnost je i dalje negativno konotirana u toj starijoj uzrasnoj grupi. To je nešto što se dešava drugima. To je nešto što je znak slabosti. Sve ono što znamo, što nam istraživanje ukazuju, neka nedovršena ličnost nedorasla izazovima, bla, bla, bla. Znači, prosto to su ti neki stereotipi predrasude, a kad su u pitanju ovi mlađi, oni imaju mnogo više razumevanje. Da ne kažem da postaje
pozitivno konotirana.
Pozitivno konotirana.
Jest.
Depra. Znači, depre je nešto što se desi kad ti pukne nokat. Mislim, to je potpuno razumljivo, a ti si tek krenuo u grad. Mislim, vraćam, ja sad hoću da kažem da su vrlo empatični kada su u pitanju tako nekakve male nezgode. I onda, šta je tu sad, ja sad karikiram, to naravno da zvuči onako, banalizuje celu priču, ali možda i ne. Možda u tome nekako se krije. Čuči prilika da oni ne smatraju da je to nešto što ih stigmatizuje, kad se to tako često dešava. Kada to može da se dogodi, kada ti nije dan, kada ti nešto nije uspelo, kada te razočarao prijatelj, kada, ne znam, nisi imao dobru utakmicu, šta god da ih izbaci iz nekakvog stanja balanse i toga da se kreću u pravcu svojih ciljeva i onda o tome razgovaraju. Mislim, ne razgovaraju baš sa roditeljima, da budemo iskreni, ali razgovaraju između sebe, što je već dobra stvar. Tako da i onda su veštiji. Kada razgovaraju sa prijateljima, to nije ono što, a i ova generacija sada je prilično informisana. Tako da vidim da mogu da dobiju suvisle savete jedni sa drugima kada pričaju. I mislim da ovo sve što radimo na opismenjavanju medijskom ima smisla. Vidim da ta generacija za njih ima nade. Ali istovremeno, sada ne ulazimo, da ne idemo tim putem, oni jesu u velikom problemu i zbog toga je depresivnost nešto što su prihvatili kao deo svoje realnosti.
To sam upravo htio da te pitam.
Da.
Šta zbog o tome misliš? Oni... Da li možda se ide malo u drugu krajnost, gde će se depresivnost opet postajati jedan deo nas, jel tako, jedan deo svakodnevice, jedan deo identiteta. I onda će mnogo biti lakše da se upadne u tu isti neke nihilističkog pogleda u depresiju.
Da. Oni su manje veruju u iskrenost komplimenata. Znaš, to je ono nešto što generalno kada pričamo o depresivnosti, opet iz humanističkog ugla, iz ugla transakcionalne analize, šta nam je tu u problemu? Osoba ima manjak pažnje, odnosno tako je nekako organizovala svoj život, izabrala je ljude koji ne umeju da daju komplimente ili sama ne ume da ih čuje ili ih izokrene, tako da ih pretvori u svoju suprotnost, potvrdi, uspe, neverovatno napravi neki manevar da u stvari izvuče iz toga što je bila prijatna razmena ono što je htjela da čuje. E sad ovde imamo, to bi bio taj neki obrazac kod depresivnosti, a ove mlađe generacije, oni su istrenirani da budu dosta, kako da kažemo, onako uvek je sve super, sve nekako je lepo, sve je upeglano, sve je kako treba. I onda i ta pohvala je u stvari jedna estetika komunikacije koja se podrazumeva da će biti sve okej, super, divno ti je i tako dalje, to je baš lepo. Ali nisu specifični u tome što razmišljaju. Vrlo je to sve standardizovane, ta pažnja, i onda zbog toga je neuverljiva. I onda znaju da malo toga dobijaju, a ono što primećujem često, da sam spomenula ćerku, je da naše reči koje su možda neki književni srpski jezik, oni to ne razumeju. Koliko god školovani bili, njima je taj glas autentične podrške neki žargon koji mi čak roditelji ili ne znam, opšta javnost ne razume, ne probije taj kod. Znači, i onda su u stvari limitirani na pažnju koju mogu da im obezbede vršnjaci, a to su neke redukovane kovanice, neki neologizmi koji se tako razmenjuju i koji moraju da budu u posebnom trenutku izgovoreni da bi, znači, čitava neki splet okolnosti treba da se poklopi da bi to imalo, dobilo na težini. Da. I onda oni se nose sa tim. Sad, ima rezilijentnih. Ja kažem, mislim, naravno, uvek što bi Erik Berne, rodonačelnik transakcionalne analize, rekao, možda nema nade za čovečanstvo, ima za pojedinca. Mm. Tako da ima tu rezilijentne deca koje uspevaju u toj kakofoniji da se snađu jezika, registra i tako dalje.
Ali uvek mi je to interesantna priča o rezilijentnosti i drago mi je da si to pomenula, zato što bi upravo moje sledeće pitanje bilo koji ljudi su skloniji depresivnosti, a koji su rezilijentniji, odnosno otporniji. Evo, ako neko nije čuo za termin rezilijentan, dakle otpornost.
Psihološka otpornost, da, kao neka vrsta psihološkog imuniteta.
Štita,
da. Pa ima puno toga što bi uticalo na rezilijentnost. Evo, ima jedna stvar koju spominjem često, a onda sve mislim da preterujem u tome, ali što da radim, Roberto, kad je to tako? Znači, jedinci, deca koja su jedinci, puno ih ima na psihoterapiji. Svih uzrasta, svih generacija. Dakle, nije da nisu rezilijentni. Možda je upravo u tome, recimo, njihova rezilijentnost.
Da.
Što žele, se javljaju. Što žele da prošire sistem. Znači, nekako videte skobu tog sistema koji je takav kakav je. Može da bude, često se dešava da su, vrlo često su to porodice gde su oni prihvaćeni i saslušani i tako dalje, ali žele da čuje drugu stranu. Hoće, prave neke komplikacije sebi i onda hoće i neko drugo mišljenje kako da se vrate nazad u ono što je funkcionalnost.
A da li je možda i uljuljkanost uloge jedinca, kada se
teret
prenese.
Teret roditeljski.
Tako je.
Jest, ima i toga. Ima i toga, da. Mm. Da tu oni treba, Jeratić lepo priča o tome kako je imao senku svog nekog nerođenog brata. Mm. I onda je imao osjećaj kao da treba da živi 2-3 života, on jedan. I to je možda, to je tema isto jedna s kojim jedinci dolaze. I onda to pitanje identiteta, toga šta oni žele, na čemu se zasniva separacija, šta čine iz inata možda, baš zbog toga što su možda nesvesni nekog pritiska, pa se onda bore na svoju štetu protiv nekih stvari koje možda nisu nužno loše, vezano za roditeljske uticaje, ali ne vide sebe u tome i onda se tako suprotstavljaju, pa onda u nekoj drugoj etapi života dođu i onda relaksirano vrate se nazad tim vrednostima, ne vide pretnju kao što su videli recimo pre 10 godina. Ali i zato sam ja sad krenula pričam o njima, oni dolaze na psihoterapiju i onda shvatam kako ti odgovaram da stvari oni, mnogi od njih jesu rezilijentni.
Ja sam jedinac i mogu da predstavljam glas jedinaca
za očima.
Za sve nas da govorim da je to vrlo jedna nezavidna pozicija, da ti kažem. Jeste, ima toga, svega ovoga što si rekla, ja se apsolutno slažem, ali najviše nekako iz moje lične perspektive, usamljen je to život kada
jest.
Si malo dete.
Pa što
se
tužno
vidiš,
detinjstvo,
tužno
neki
je,
način.
Da, nije tako lako, pogotovo ako si ekstrovert i trebaju ti ljudi, znaš, trebaju ti malo da se okupiraš ljudima, malo da se, ja nikad nisam znao da se igram sam, zbog toga sam uvijek patio, znaš, i to mi je uvijek bio problem. A onda s druge strane, valjda kad ima više dece, tu se nekako ta roditeljska briga s jedne strane rasprši, a s druge strane i očekivanja se malo
rasprši.
Rasterete se, znaš. I onda eto, mislim, kažem, možda treba udruženje jedinaca vreda napraviti.
Ali gledaj, isto tako sad, mi smo, ja nisam jedinica, ali imam brata. Što znači da, i što se često dešava, da su to kao da su svaku na svoj način, u okviru svog kulturološkog modela, kao da smo jedinci.
Kao da ste jedinci, aha.
I tako recimo i generacijski razlika, da je svako imao svoj put odrastanja i da je to u stvari porodica kao sa dva jedinca.
Da, a imaš i one porodice gde imaš troje dece, pa posle 15 godina novo dete koje se i odgaja kao jedinac, je li tako? To
I onda je to dete takođe jedinac.
Tako je, da.
Ali nema tu psihologiju na koju mi smo mislili. Ali ipak ima to veliko rasterećenje da ima sa kim da se roditelji ugovaraju.
Da.
Mislim, ajde da...
Između ostalo.
Želeo si da budemo konkretni. Šta se dešava?
Jako mi se sviđa kuda smo krenuli.
Psihoterapiju se roditelji ugovaraju, da se ne lažem. Mm. Tako da, zato jedincima neophodno.
Absolutno.
To jer su oni pogotovo pristojni, vas lepo vaspitani. Oni koji imaju puno poštovanja za svoje roditelje će to raditi na jedan civilizovan način u okviru psihoterapije, neće ići okolo od tetke, strica, najboljeg drugara i tako dalje. Žaliti se na roditelje i proizvoditi. I to je onda način, zato su oni rezilijentni, zato što ne prave igre, ne upadaju u igre. Ima jedinaca koji to ne osete, koji ostaju zaglavljeni. Naprimjer, jedinac, najgora kombinacija, roditelj u konfliktu, razvod, razlaz, jedinac, savezništva, utrugljavanje, koga ćeš izabrati. Energija se odliva u tom pravcu, sebi postaje manje bitna ili bitan, ovaj problem dominira, preplavljuje identitet i ta osoba neće doći na psihoterapiju. Toliko su i pune ruke konkretnih problema, da jednostavno ne smatra sebe čak i privilegovanom kada pogleda patnju roditelja i onda nekako preispituje. Čak osjeća i neku latentnu odgovornost što to neko nesrećno dvoje je spojeno zahvaljujući njemu i njoj.
Da.
I
što je dete mlađe, moram priznati, taj pa malo i precenjeni osjećaj odgovornosti je sve veći i veći. Nekako to kao sa uzrastom da ide recipročno. Jer vidim koliki je stepen krivice kada se razvod desi i kada se raspodeli sve kako treba da se raspodeli materijalno i psihološki. I u tom momentu dete osjeća užasnu krivicu. Što znači da je osjećalo ogromnu odgovornost dok se dešavalo, jel tako? To nam na to ukazuje.
Ali na koji... To je toliko, može da bude naglašen taj osjećaj krivice, da to dete može čak da osjeća, da dovodi u pitanje, naravno ne na nivou verbalizacije, ali latentno, nesvesno, može čak da osjeća, da postavlja pitanje da li, egzistencije svoje.
Da li sam ja trebao da se rodim,
da li sam ja
ugrozio svojim postojanjem.
Sastavni deo problema, da li tako zbog mene ovo trajalo duže. Da li se zbog mene uopšte ovo dogodilo i tako dalje. Mi su strašne, ali to jesu terapijske teme. Međutim, kažem da te osobe su toliko ophrvane igrama i nalaženjem strana, nalaženjem bezbednog mesta, bežanjem u nekakve možda karijere ili možda nekako se vezuju, razvijaju simbiozu sa svojom porodicom koju su oni napravili ili sa svojim prijateljima, partnerima, da im je to onda. I onda prenose nekako, mislim, ta očekivanja. Hiperinvestirani budu u te relacije koje su njihovog izbora u odnosu na porodicu, da smatraju da psihoterapija, da nema mesta u njihovom životu za psihoterapiju. I sad je pitanje da li su to rezilijentne osobe. Mislim, ovo pitanje rezilijentnosti je nešto što je dosta i kulturološki uslovljeno. Kod nas bi se smatrao rezilijentnim neko ko ne ide na psihoterapiju. Ja bih rekla da su rezilijentni oni koji idu.
Isto, slažem se.
Tako da, ajde, odmah, verovatno bi odmah morali da se sudarimo sa time, da se ne slažemo sa kulturološkom definicijom.
Da, i sviđa mi se kuda smo krenuli, prvi put čujemo ovo za jedince, mnogo mi se sviđa.
Ne, ja to govorim onako brojke često.
Da, e, a zato znaš kako, a zato si i došla, beleške. Zato sam te i pozvao, jer imaš toliko brojeva kojima barataš da apsolutno možda izvučeš neke validne zaključke, ali hoću da te pitam, da li si uhvatila neku grupu ljudi koja su posebno vulnerabilna, odnosno osetljiva na depresiju, od koje se nekako možda i očekuje da će u nekom momentu svog života razviti depresiju?
Misliš na decu? Onako u razvojnom smislu? Šta
mislim
je ono što
na,
su
na generalno.
Da, ili ono što se...
Možemo da pričamo o predispozicijama, ali o tvom nekom mišljenju. Od kakve osobe, kakve strukture ličnosti bi moglo da se očekuje da će u nekom momentu razviti
da.
Depresiju?
Vidi, ja radim i sa drugim kulturama i zato mi je interesantno ovo kulturološko poređenje, zato što radim i sa pružam savjetodavne terapeutske usluge i ovim internacionalnim školama, gde, mislim, i roditelji koji ovde rade i deca koja se adaptiraju na novu sredinu i kulturu, tako potrebno im. To je recimo nešto što su realni životni izazovi. Ima i tu među njima vulnerabilnih, manje vulnerabilnih, ali ono što mi se, što na primjer primećujem, da imam upravo iz te kategorije najduže na terapiji depresivnosti mi je upravo muškarac i najotvorenije priča o tome, dok s druge strane ovaj balkanski model je takav da su žene spremni i dalje da prepoznaju u sebi, i pogotovo kada je tema partnerski problem, onda one donose, u stvari otvaraju vrata ka psihoterapiji tako što odigravaju kroz nešto što možda bude kvazidepresivnost, a zapravo je alarmiranje sistema da nešto nije u redu, da nešto mora da se, znači, hoću kažem da se čini kao da ne mogu da se nose sa time da ih situacija preplavljuje, da su beshrabrene, a zapravo samo žele promenu. A ne da one same imaju nešto unutar svoje ličnosti, neke predispozicije, više je to nešto što, što je socijalni problem.
Kao da si mi misli pročitala, jer upravo razmišljam o tome kako da ti postavim pitanje, a jako me zanima da li ti na terapiju više dolazi tih, kako kažeš, kvazidepresivnih osoba koje su, možda imaju neki simptom, ali svakako ne potpadaju pod pravu depresiju, ono što se sad, znaš kako laici sad kažu, depresija i klinička depresija. Sad nam je klinička depresija ono što nas brine, je li tako? Ono za, oni treba da se leče,
ono
ovi ostali, da. A ovo ostalo imamo od slomio sam nokat do sad koje god hoćeš situacije, tu jednokratno da bio sam u depresiji 2 dana i to je to. Da li ti više na depresiju, na tretman dolaze osobe sa kvazi depresijom ili sa pravom depresijom, upravo iz razloga što je definicija prave pravce te kliničke depresije nedostatak motivacije i volje i želje za promenom i za radom i za bilo čim?
Pa ne dolaze. Ne dolaze na psihoterapiju kada se tako osjećaju, dolaze članovi porodice. Kada imaju nekog ko je obeshrabren, ko ne može da se pokrene, ko nema motiv, ko neprestano ponavlja iste greške, neko ko ima predispozicije, odnosno ko ima indikacije da se radi o kliničkoj depresiji, tu dođu porodice. Znači, pojavi se brat, sestra, roditelji i onda prepričavaju. Onda zapravo pokušavaju da umjesto te osobe dolaze na psihoterapiju. Tako da su to vrlo nejasne situacije, ali dobro, može da se napravi nešto iz toga. Može da se radi na psihoedukaciji, šta bi ta osoba mogla da pomogne, kako bi mogla da motiviše, da se daju ideje, kako bi mogla da motiviše, da se informiše koji su sve mogući dostupni kanali pomoći, da predviđaju, da procenjuju rizik, da o načinju ili ne načinju neke teme, da znaju šta je ono nešto što je možda u sklopu odrastanja, što će proći, a šta je. Znači, eto, to se dešava.
Prosto kako da se ponašaju.
Znači,
kako
ne
da
dolazi
se...
obeshrabrena osoba da kaže ja ne mogu, ja sam došla kod vas, samo kod vas, jer ne mogu se pokrenuti da idem nigde drugo. To se dođe obično neko. Sa onda šta se dešavalo i kada se pojavi, da, onda sam imala takve intervencije u, pošto sam isto radila kao konsultant u jednom privatnom domu zdravlja. To sam isto viđala kod njih. Znači, gde dolaze sa somatizacijom i oni ne mogu da dopru do njih i prolaze kroz sve preglede i nema dijagnoze, i onda na preporuku interniste, na preporuku lekara opšte prakse pozovu mene. Kada više ne znaju, kada izgube više ideje šta da pričaju sa tom osobom. Ali da dođe sam i da kaže ja sam i da vam pomogne u tome da postavite dijagnozu, to se ne dešava. Znači oni ne pomažu u postavljanju dijagnoze, to radite sami na osnovu kliničkog iskustva, zajedno sa kolegama, zajedno sa njihovom porodicom. A ono što mi dolazi je uglavnom to da se žale na partnera koji je depresivan, da i sad su to različite, ne govore o depresivnosti, oni vam daju simptome, oni kažu on izgubio interes za mene, mi različito provodimo vreme, mi uveče kada deca odu na spavanje, mi svako u svoju sobu, svako radi nešto drugo. Ta osoba, i onda ja razumem moju suprugu, ona je verovatno pod stresom, znači daju racionalizaciju za nešto što je možda depresivno, znači vi slušate i vidite iz priče da se ta osoba promenila. Prije tome je klijent koji vam dolazi 6 meseci i vi vidite da posljednjih mjesec dana dolazi do nečega, promjenu u njihovim odnosima koji bi govorio, i onda ja mogu tako sekundarno da naslutim da se radi o depresivnosti jednog od partnera, ali je čak ni taj partner ne imenuje, ne koriste tako olaku reč depresija. To je to što sam vam rekla da primećujem kao generacijski jaz. Mm. Dok će s druge strane neko da okarakteriše depresivnim samom, ono, tinejdžeri će nazvati depresivnim nekoga ko recimo vole sluša neku muziku koja je malo sentimentalnija. Mm.
A jesi li videla nekada depresiju koja je bila isključivo zarad sekundarne dobiti, isključivo iskoristi? Depresiju koja nije bila depresija, nego je bila tu u nekako u fazi pridobijanja nečega, bilo da je izbjegavanje nečega ili dobijanje nečega. Kod nas je to dosta često, mi koji radimo institucije, ali tako, s obzirom da imamo i sudske procese, i veštačenja, i tako je, znači imaš kriminal, vojska i ostalo, znači ima dosta toga. Ali
simulacije, pričaš tako, kao da pričamo o simulaciji, ne dolaze na psihoterapiju da bi mene ubedili da su depresivni, da zapravo nisu.
Ali znaš, ono, imaš sad parove, recimo, podsjetila si me na to kad si pričala i sad kao krećem na psihoterapiju zato što
da
sam
To mislim. To rade, i to sam imala slučaj gde je jedna klijentkinja dolazila, bila jako ljuta. Znaš, i onda ti koji dolaze sa tom, kako oni kažu, sekundarnom, onda oni, što ti kažeš sekundarno, oni ne zovu, ne koriste uopšte te termine, niti govore o depresivnosti, ali vidiš tu jednu ljutnju, vidiš suze, vidiš besne suze, vidiš nemoć. Da su čitav arsenal svega što su mogli da urade, da nemaju više ideje. Da su u jednoj fazi gde žele nekoga da promene, ali ako ne mogu da promene tu osobu, onda makar žele razumevanje ili da nateraju tu osobu ili da kazne s psihoterapijom. I onda to vidiš šta si me naterao da radim. Dolazim ovde, dobijam etiketu, da ne izgovaram i ovde ne izgovaramo te, ali je jasno o kojim se sve etiketama govori. I tako da onda može da bude pomalo možda i simptomatologija naglašena da bi taj bio kažnjen i da bi se time možda pokrenuo da dođe ako se radi o motivisanju partnera. Ili ne mora da bude partneri, mogu da budu deca. Deca mogu da se kažnjavaju također kroz to da se ide na psihoterapiju, vidi šta su mi deca napravila. Recimo, imala sam odnos majke i sina koji je bio, baš kao što si ti opisivao, tako prezaštićen do momenta dok nije postao zlostavljač svoje majke, koja onda dolazi na terapiju ne bi li dobila empatiju sina i, sa idejom da ona više nema ideju kako njemu da pomogne, a on nije izrastao u srećnog čoveka uprko svemu, svim žrtvama, svim patnjama, svom ostajanju u lošem braku, nizanju dece i tako dalje, taj neki sin prvenac je najveća muka i patnja. I onda to je tako kao nekakva depresivnost u dvoje. Da. U stvari ona nosi možda depresivnost deteta koje nije razvilo zrele mehanizme da se nosi sa stresom. I možda je zaista jeste depresivno dete ili dete, da ne imenujemo kog je pola. Često bude pitanje muškarac kada imamo to, ako govorimo o majci koja dolazi, i onda ona dolazi da osjeća, da pokazuje, da isplače njegove suze i tako dalje. I da uči, da se oslobađa, da nekako sama prihvata da je možda njegova manifestacija njegove patnje drugačija. Da i tad kada je napada, vređa, da je i to u stvari neka vrsta njegovog proživljavanja različitih emocija.
I tu onda dolazimo do jedne vrlo moćne psihološke uloge na koju mi to malo i vuče na tu stranu, a to je uloga žrtve. Jednom smo sa Dušankom Latas, koja je bila kod nas, pričali u jednom segmentu emisije o ulozi žrtve, koja neretko može da poprimi sliku depresivnosti, gde osoba nastupa iz tog žrtvenog ugla sa potpuno simptomima depresije zarad sekundarne dobiti. Da li je to u pitanju ovde?
Ili... Znači kako, mislim da je to ogromno pitanje koje si postavio, zato što mi imamo to na nivou nacije. Mislim, to prevazilazi samo ono što je klinička praksa ili psihoterapijska praksa, zato što je uloga žrtve nešto što je gratifikovano, zato što je ona nekako prožima se sa našom istorijom, različitim političkim trenucima, orijentacijama i tako opredeljivanjima. I u tom smislu ona se reflektuje, onda se ta kulturološka priča i taj kulturološki narativ, da ne kažem skript, mislim, postoji i taj nivo da i naša kultura također živi svojevrsni skript. Znači, otporna je na promene upravo zbog toga što su tu satkani onako kolektivno nataloženi mehanizmi generacijskog preživljavanja koji nisu nužno dobri ili ne odgovaraju u savremenom vremenu, savremenim izazovima, a i dalje ih mi odigravamo nekako i dalje smo, imamo poštovanje prema tome. I onda se dešava da se osobe takmiče koja je veća žrtva. I to vidim čak i u nekim ovo kada govorim, ajde da se skočim sa ovog uzrasta, tinejdžere smo spominjali, da govorim ove mlađi odrasli, 25-35, su isto pod svojevrsnim izazovima i njima je veoma teško zato što sve čine, da se opiru tim tradicionalnim modelima, da se ne takmiče oko toga koja je veća žrtva u vezi, ali onda nekako ne znaju kako da komuniciraju. Znači oni koda su u vezi sa Marsovcem, to je toliko smešno. I oni dolaze na psihoterapiju da bukvalno proveravaju da li su dobro opazili, razumeli, da li vide stvari kako treba, da li koriste jezik koji je politički korektan ili ne, kako se mogu da naude, a da toga nisu ni svesni. Tako dolaze na tumačenje, da tumače partnera, mislim, ili partnerku.
I ko neko gledanje u šolju, neke malo karte da baciš na to. I...
Pa bolje.
Bolje bi bilo.
Ali ne odlaze, ne. Njima je to, totalno je u redu. Mislim da je tu čak malo i prezastupljen. Nekada mi se recimo dešava da ova grupa koju sam navela dolaze na psihoterapiju za stvari za koje ne bi išli na terapiju pre. Možda čak mislim da moje evo jedne razlike između psihologa i psihijatera. Ti ne bi izdržao.
Da.
10 seansi.
Da, verovatno.
Da
to ti odmah kažem.
Da pričate o tim životnim izazovima. Hoću li ili neću to da uradim? A kako u svoj život da ubacim, ne znam, mislim, da ima boje moj život, a da nema rizika? A kako da, ne znam.
Ja moram iskreno ti kažem. Ja kad namirišem žrtvu u terapiji, ja moram na svoju terapiju da pojačam da bih mogao s tim da se izborim. Mene to toliko nervira. Ja, sa jedne strane, vidiš koliko moraš da se investiraš da bi toj osobi pomogao, da ne bi izgubio, jel tako? Jer ti ako žrtvu konfrontira...
Ima pravo da priča o sebi. Apsolutno. Na psihoterapiji ima pravo priča o sebi.
Ima pravo priča o čemu hoće. Ali je nama teško, i upravo kada pričamo o psihičkim problemima terapeuta, ja mislim da je tu moja slaba tačka, da kada iznad ovom meta nivou namirišem tu dominantnu ulogu žrtve, to mene, verovatno mene nešto lično, da ne kažem... Odbija i trigeruje na neke moje procese, da ja, meni je to najteže u stvari u terapiji da se sa tim nosim.
Da, tačno, zato sam i zamislila te dve perspektive gde ti tačno znaš kako izgleda u kliničkim uslovima, da nema mesta za ljude koji realno su ugroženi, a da s druge strane, kada bi čitao transkripte mojih seansi, ne bi mogao da zamisliš da su to teme koje ljudi donose na psihoterapiju. I onda se često dogodi da dođu na psihoterapiju da nemaju temu. Mislim, daj da kažemo, ako ćemo pričamo o stresu psihoterapeuta, kada donesu temu bilo koju, super, imamo nešto.
Odlično.
Nekada dođu da nemaju temu, što se recimo tebi ne dešava. Mislim, dešava se, ali samo sa najtežim kategorijama. A ovdje se desi da dođu i kako ste terapeut. Nemam nešto puno za danas. I tako krene komunikacija. Ali sam tu.
Da.
Mislim, eto, šta s tim raditi? Da li je to rezilijentna osoba? Da li je to osoba koja se priklonila trendu? Da li je to osoba koja menja koja dolazi na psihoterapiju zato što želi da pošto poto nema intimnost sa roditeljima, zato što veruje da oni samo mogu da, slušajući njih, može samo ponovi njihove greške. Ovo što smo rekli,
da,
a da su roditelji ti koji su onako debelo zagrizli u tu ulogu žrtve i ne vide ništa loše u tome i onda žele da iz toga izađu, ali nemaju neki konkretan sadržaj, samo eto danas nije bila izazovna nedelja, ali ja sam tu, pa dobro, kad bude nešto izazovnije, vidjet ćemo pa ćemo zajednički analizirati, mislim, i to je u redu ako postavimo tako. Ono što je bilo pitanje kako se radi psihoterapija u transakcionalnoj analizi, ako to postavimo kao ugovor, onda to zovemo neki ugovor eksploraciji. O tim vezano za da, kada su u pitanju životne teme, životne veštine, da li s kim je bezbedno koristiti emocije kanal komunikacije, onda nekako da oni umeju, nauče kako da procenjuju socijalne situacije na vešti način, da vide gde mogu da budu više, gde povređeni ako budu otvoreni. Mislim, ali da to, a to da to ne rade ništa automatski, da nemaju jedan obrazac koji bi odgovarao svim situacijama, nego da prošire repertoar, na primjer, svojih interpersonalnih veština.
A.
I onda to rade na način koji je drugačiji nego što bi išli, ne znam, pročitali knjigu ili slušali motivacijenog govornika, želimo na svom primjeru da uče. I onda imaju poverenje u terapeuta da mu iznesu sva, opet za malo kolokvijalno da kažem, šta im sve nedaće.
Da.
Razumeš na šta mi.
Absolutno te razumijem, da.
I onda da kroz te nedaće svoje koje su proživjeli uče o tome šta je ono što su radili, što možda bez obzira što se desilo na bolan način, ali je imalo smisla.
Sad ću ti postaviti jedno klasično novinarsko pitanje. Toliko bežimo od toga da ne budem ono voditelj sa RTS-a, ti postavim sad neko, ali ubili bi me ovde da ne postavim to pitanje. Kada osoba treba da se zabrine, da li postoji neki trenutak u kojima osoba treba da se zabrine da možda nije ona depresivna? Da, da, klasično. Pa ja sam ga dobio 100 puta. Snađi se, ne znam šta ti kažem. Da li postoji neki ono prelomni moment kada osoba može da kaže da ja sam depresivna ili nisam, ali možda mi to preti i treba da se javim na terapiju i treba da se pozabavim svojim mentalnim zdravljem?
Da, bilo bi super da imam, da se vodi dnevnik i onda bi se tačno videlo. Znači, kako da se odgovori na to novinarsko pitanje, šta se to, koje zakrivljenja se dešavaju, ali mislim da onda mora da se prati recimo neka učestalost konflikata.
Aha.
Onda postoji onda ta nekakva radost na silu. Potreba da se što više, to sad ove mlađe generacije zovu strah od toga da se nešto ne preskoči.
Fear of FOMO. Mis,
pa da.
Aha, fear of missing out.
Potreba da si sve prisutan, da te svuda ima, zapravo može da signalizira da je iznutra nešto prazno, da nešto nedostaje, da postoji neka praznina koja tinja. I koja se onda, koju onda treba da kompenzuju da budu stalno okruženi drugim ljudima, da se to ne bi videlo, i onda pred tim drugim da ubeđuju te druge ljude da su dobro. Onda, a to je iscrpljujuće. Na kraju, i onda kada sa, nakon tih maničnih, da kažemo, mehanizama odbrane udari depresija, ona, da ne spominjem i stimulans, i toga je bilo u terapijskom iskustvu, naravno, onda kada ona udari baš neskutno. I to su te depresivnosti nedeljom poslije izlaska.
Da
izlazak bude u funkciji, kada budu tako ti intenzivni izlazci, da se to izgura, da se težak period izgura. Onda, san isprekida, nema ga, puno se spava. Onda, ne znam, čini mi se da je u stvari svadljivost ključ broj jedan, zato što u tome ima, to je ta eksternalizacija u dijalogu te surovosti koju imaju prema samom sebi, i pokušaj da je projektuju, prebace na druge, a istovremeno odbacuju ljude, znači to radi depresija, ako ćemo da je prevedemo na socijalno polje, a onda istovremeno teraju, smanjuju šansu da dobiju podršku. Onda šta je isto proces? Proces je savršenstvo, preokupirano savršenstvom, to je isto kod depresivnosti. To neko čistunstvo, strah od krivice. Pa se onda pere trlja, peru ruke, pere, sređuje, stavlja se u simetrija koja ima za cilj da nekako zaštiti osobu od depresivnosti, a zapravo je dovodi u stanje da, pošto je to nije pravo rešenje, nije ništa ne menja, samo podiže nivo stresa, do toga, znači na površini manifestno imamo to neko savršenstvo, beg u savršenstvo, prikrivanje, maskiranje savršenstvom i ubeđivanjem drugih. Da su, zato su iritantni zbog toga ili do nivoa konflikta, jer recimo drugima ukazuju osobe koje imaju tu vrstu, žele da izbjegnu svoju rad svoje depresivnosti pred drugima, napadaće, neće čekati da budu napadnuti. I a iznutra je zabrana na emocije. Budi jak, izdrži, znači nikada nećete čuti u repertoaru da je ta osoba neko ko se osjeća, da se osjeća sa sobom, da smatra da ima pravo na grešku, da ima pravo se predomisli, da znači to nedostane, da ostaje se osjećanje sa sobom, a s druge strane hiperinvestiranost u to da nas drugi vide kao nepogrešive. Mislim, to su neki tragovi ako ćemo da pričamo o tome ko je pod rizikom.
Pa ti si odgovorila savršeno na to novinarsko pitanje. Po, kako si krenula, mislio sam da ćeš reći ono klasično, znaš ono kako psihoterapeut.
Krenula sam, sam ishrana.
Sam ishrana.
Nema fizička aktivnost. Da, dan nestrukturiran. Mislim, to može da
ali
pomogne,
vrlo si konkretno,
ali nakon
antidepresiva. Da, vrlo si konkretno nekako poentirala gde, evo ja dok te slušam kreće malo da... Znaš, malo da prorađujem to što si rekla i stvarno nekako ima smisla, apsolutno da to su neki konkretni momenti ubačeni u kontekst, bilo socijalni, bilo intrapersonalni, odnosno ono što osoba iznutra osjeća, da stvarno to su neki momenti kada treba da se zapitaš malo, treba da proradiš to. E, da li postoje neke... ustaljene misli, ono što mi zovemo ruminacije, neko prežvakavanje tema koje su karakteristične za pacijente koji nose depresivno sa sobom?
To su uglavnom traženje svoje greške u svemu onome što se dešava, ali se to ne verbalizuje. To rade za sebe. Znači to nije, to rade sve da to ne bi postala tema. Na taj način je organizovan misaoni tok i ruminacija se vrti oko ovoga što sam rekla da su bezvredni. Znači oni ne mogu da idu ka tome da je bio loš period, nego ako se nešto desi, nekakav poslovni krah i neuspeh, razočarenje u ljubavi, neko ih je ostavio, to je životna tema. Ne mogu da se distanciraju i da to stave u neki relativni vremenski okvir, nego to je samo potvrda toga da oni nisu vredni ljudsko biće. Tako da su na tom nivou ruminacijom svojim ugroženi iz razliku od drugih. Drugi isto, anksiozni poremećaj o kojem nismo pričali, također ruminira, ali nekako selektivno, ima određene teme i te teme ne dobacuju do toga da li sam vredno ljudsko biće.
Ne idu toliko duboko.
Ne idu toliko duboko. Ovde ide pogrešno sam nešto rekao, neko me pogrešno pogledao, propadne se do toga, do uverenja o sebi, svetu i drugim ljudima. Ima li ovaj svet smisla?
Da.
Znači, tako nekako se lakše permeabilnije je ta veza između toga, tih sržnih uverenja o sebi i onoga šta mi se eksterno dešava.
Da li je to iz malo sklonost ka katastrofizaciji, kad smo pričali o vulnerabilnosti, da li osobe koje imaju taj način razmišljanja već i pre nego što su se tegobe razvile, su eto sklonije da razviju depresiju. Znači malo su sklonije ka tom katastrofiziranju, ka tom dobacivanju, ka krivljenju sebe, ka stalnom preispitivanju itd.
Pa ako pričamo o tome ko je predisponiran, ja ne bih ulazila u endogenu depresiju. To
i ne
želiš.
Moramo,
zato se više se bavimo odnosima.
Tako je.
I vaspitnim stilovima.
Da.
Tako da ta predispozicija je uglavnom kod one dece koje su odrastala uz emotivno restriktivne roditelje. Znači u sredini u kojoj je postojala ona jedina emotivna jedinica razmene je bila neka vrsta kritike. Znači ono kad je dobro podrazumeva se, kad ne valja, a ne valja trojka. Nešto manje od toga je nemoguće da se desi. Tako da, kakva trojka, mislim, ako pričamo o toj predispoziciji, to je četvorka, već je problem.
Da.
Tako da u tom smislu uslovljeno, znači to što radiš, znači vredan si u odnosu na ono što radiš, šta donosiš, svoje rezultate, nemaju osjećaj, nemaju tu spontanost, nemaju ležernost, nemaju kreativnost, nemaju razigranost. Mislim, igre imaju negativnu konotaciju TA, ali su jako, mislim, razigranost, ajde tako da kažemo da ga odvojimo od termina igara, je veoma bitan sastavni deo onog rezilijentnosti o kojoj smo pričali. Znači, kada operacionalizujemo, razbijemo sada rezilijentnost, biti razigran, fleksibilan, spontan, imati svest o to relativnosti vremena, nekako porediti, da se dozvoliti sebi da se bude drugačiji, da se odustane od nečega, da se predomisli, da neki ljudi možda ne moraju onako dosledno da budu u vašem okruženju. Znači, kada hodamo kroz život i naši najbliži savjetnici, odnosno osobe od najvećeg poverenja su u stvari te koje će uvijek da okrive vas. Ne mora to da bude nužno roditeljska figura. Mogu da budu brat, sestra, prijatelji koje smo birali zato što je recimo najbolji prijatelj koji je depresivan, koji se bori sa depresijom. I onda je jasno da će ta osoba, rekao sam ti, znao si, mogo si to da očekuješ i tako dalje. Tako da uglavnom to bude odgovor koji su nekako napravili su svoje socijalno okruženje da su im te vrste reakcije i komentara uvek dostupne. Da ne moraju da se osame pa da onda sve najgore o sebi, nego uvek imaju nekoga na koga mogu da računaju ko će biti taj strašan sud koji će uperiti prstom u njih.
I također me zanima s obzirom na specifičnost njihovog načina razmišljanja, te ruminacije koje se javljaju, stalno okrivljivanje sebe i posle toga sledstvena neka vulnerabilnost koja se javlja kod njih, da li oni iziskuju neki specifičan pristup u terapiji uz razliku od drugih ljudi?
Da, pa kad smo rekli o psihološke igre i da li ih konfrontiramo ili suočavamo klijente, njih nećemo. Strateški njih nećemo. Zato što je to previše. Previše izlaganja. Zato što je to više istog za njih. Već sami mogu da naslute da će na psihoterapiji dobiti kritiku, pa se zato i ne pojavljuju. Odnosno da će biti prepoznato nešto od tih iscrpljujućih obrazaca, što kognitivnih, što raznih drugih mehanizama izbjegavanja. I onda idemo na to da vidimo kako razmišljaju. Znači onda se puštaju te ruminacije. Onda čak, mislim, nismo pričali o toj mračnijoj strani, a to je razgovor o suicidu. Mislim, treba, kada je to tema, onda je to prioritet, vezano za ovaj terapijski ugovor. Ako to spomenu, ako saznate da su nekada razmišljali, vi pitate, ali ne pitate tako što vi dodate na katastrofizaciji. Sad vi ste nešto strašno uplašeni i onda pitate o tome tako da cela seansa ode u tom pravcu. Ali vidite, istražite, pokažete zainteresovanost da biste otvorili vrata da zna da o tome može da priča. Da neće biti zbog toga etiketiran kao neko ko je težak pacijent. Jer razmišljanje o suicidu se javlja i kod osoba koje se ne uklapaju u kliničku depresiju. Samo povređivanje takođe se javlja. Znači više može da se prepozna i kod, ne znam, poremećaja ličnosti, može da se sretne kod nekih razvojnih kriza, nekih reaktivnih stanja, tako da o tome razgovaramo, to je tema. I onda se smanju, kao da se neki ventil popusti. Onda kada znaju da u tom okviru terapijskom mogu da razgovaraju o nekim stvarima, recimo nekada ruminacija bude kao mehanizam da oni izoluju to iskustvo, da se sami sa njime izbore. I onda ih preplavljuje što više u stvari.
Kako to izgleda?
Konkretno imam klijenta koji smatra ne može da se otrgne tome da određeni sadržaji su socijalno nepoželjni koji se javljaju njemu u njegovom razmišljenju i onda je to tema zbog koje je on depresivan, što ih i dalje vidi. Znači što i dalje ne može da ih izoluje do kraja, nego mu se tako periodično jednom u par meseci i dalje javi ta neka tema koja je za njega neprihvatljiva.
A na koju temu misliš konkretno? Na temu o suicidu
nešto
ili
nešto i seksualnosti?
Seksualnosti, okay.
I onda je to nešto što je njemu strašno uznemirujuće i to mu bude okidač, na primjer. Toga je iznori. Toga onda vrati nazad na početak, kao još uvek sam osoba koja nije razrešila neke, zato što to nije do kraja. I onda tu krećete začarani krug. Ja sam loša osoba. Ja sam osoba koja treba da se povlači od drugih, drugi će to, ako ja ne mogu s time da se izborim, to će drugi videti, znači je stid. Znači nije to samo krivica, nego često uz tu krivicu ide i stid, zbog čega se povlači. Zbog krivice će se svađati, bit će konfliktni, a zbog stida se sklanjaju. stid je u stvari onaj koji pravi distancu, socijalnu distancu.
Zanima me takođe, pomenuli smo u jednom trenutku da u momentima kada se javi prava teška depresija, da se uglavnom na terapijski proces javljaju članovi porodice ili najbliži ljudi. I depresija jeste nešto što je poznato u našim krugovima kao bolest porodice, je li tako bilo kada pričamo o uzrocima nastanka, bilo kada pričamo o posledicama. Ja bih voleo ovo druge strane, jer smo se dosta pričali o uzrocima različitih psihičkih poremećaja u kontekstu porodica, roditelja, bračnih drugova i tako dalje. Sa druge strane, imamo i posledice, je li tako, depresija je nešto što utiče na celu porodicu. Koje su posledice koje ti viđaš kod tih članova porodice kada imaju člana porodice koji je depresivan?
Oni su zbunjeni. Znači prvo što vide to je da su zbunjeni su defanzivnost, hoće da vas ubede da nisu oni doprineli tome. Znači to su onda zapravo se izgubi malo vreme dok se ne pretvore, dok ne nauče kako mogu da budu konstruktivni. Znači, baš zbog toga što je to bolest sistema, onda ta depresivnost pomalo čuči u svakom od njih, ima neki svoj odjek koji onda vidite prvo kako odigravaju i onda kada prođe ta faza, uglavnom ne budu u toj situaciji, ne budu svi. Neki ne mogu da izađu iz toga da im je važno da oni budu uokvireni kao neko ko nije deo problema. I da im je jako važno. Znači, samo su tu da im vi potvrdite da nisu, a onda imate neke članove, opet na najčešće majke, koje su tu da nešto urade. Nije najčešće u stvari. Mislim, dešava se nekada i da imate i očeve koji hoće da dolaze, ali uvek bi bilo dobro kada je to nešto, sad sam zamislila zapravo adolescente koji su depresivni, pa onda sam zato vratila nazad na porodicu, jer su onda roditelji po prirodi stvari osjećaju dužnost da dođu. Kada je u pitanju neko ko je odrasla osoba sa roditeljima koji su u svojim 60-ima, recimo ta osoba ima 30-40 godina, onda mi baš i nemamo u psihoterapijskoj praksi toliko često da dolaze sa porodicom, niti bismo to podstakli. Uh-huh. Zapravo mi, ajde da kažemo, iz humanističkog okvira, mi to ne bismo insistirali. To je nešto što bi možda sistemski terapeut postavio kao terapijsku situaciju. Ili, na primjer, u grupnoj analizi, pa ne bi ni u grupnoj situaciji imali porodicu kao deo grupe. I onda zato mogu da zamišljam adolescente i kako uvek postoji neko ko je spremni, nekad otac, nekad majka, zavisi da li devojčica, dečak i tako, da li učestvuju u terapiji mlađe ili starije dete, koji je problem u pitanju, da ako i dolaze tek kada je nešto, kada su znači, sigurni da ne znam, ne mogu da okrive školu, drugare, vršnjake i tako dalje, kada se to sve otpiše, onda se suoče sa sobom. A najčešće to bude kada je neka simptomatologija vezana za telo, poremeće ishrane, samopovređivanje, znači nešto što ih vrati nazad sebi. Mm. I onda su
i nešto što nam je kulturološki predstavljeno kao problem. Imam osjećaj da dok se ne javi ozbiljna somatska simptomatologija,
tu se uozbiljimo,
da. Sve dok smo na psihološkom nivou, da, zavisnosti, dugovi.
I tako je kocki. Tu sam isto, ali kad je kocka u pitanju, nisu se radljivi mnogo. Mislim, i tu ih isto, znaš, imaju konkretno nešto i kad je zavisnost isto što, kao ovo što sam nabrojala, stvari koje idu su s polja, eksterne, koje nemaju veze sa, odnosno oni žele da veruju da nemaju veze sa, da nisu proizvodi vaspitanja, onda su nekako manje uključeni, onda uvek dođe jedan. Dođe jedan koji stvarno
polumotivisan.
Želi da razume, ali recimo nije saradljiv do toga šta tu može da primeni i tako dalje. Nekako ne razume mehanizam promene i samo želi da istraži malo, da vidi koji je stepen pretnje u stvari. Tu je da bi bio kao nekak, da nešto nauči malo, da bi mogo da predvidi šta je sledeće. Više radi neke kontrole koje bi mogo da uspostavi, da vrati nazad u sistem nego što je spreman da tu stvarno nešto menja. I ovaj koga koji još na koji još si Roberto si mislio ovaj koje vrste porodičnih
koje vrste porodičnih odnosa hteo sam konkretno da te pitam za braću i sestre zato što nam je to jedna kategorija koja je onako zanemarena, a znamo koliko psihijatri ima poremećaja gde braća i sestre su izuzetno izloženi i izuzetno jedna vulnerabilna kategorija kada su u relaciji sa, odnosno to braća i sestre njihove imaju psihijatrijski problem, pa sam te da te pitam eto u kontekstu depresije. Konkretno video sam da su naš sestrinski podcast Psihološkinje pravile dve epizode upravo na temu braća i sestara koje nisam stigao da pogledam, ali evo planiram i zanima me samo tvoje mišljenje da li si uopšte suočila sa tim, jer pretpostavljam da kada ti dođe neko na terapiju i recimo ide 6 mjeseci, godinu dana, da će se u nekom trenutku pojaviti neki član porodice koji bi želeo da se informiše o tome da li pravilno se radi, da li on treba nešto da promeni i tako dalje. Ajde, pitaj tog tvog terapeuta šta ja ovde treba, da li ja možda treba se uključim ili možda traže da dođu i oni na neku seansu i tako.
Znaš kako se uključuju? Tako što dođu da rade na sebi, ne dođu zbog nekoga koji ima problem, nego kada vide braća ili sestre, kada vide da je nekome psihoterapija pomogla, onda se oni ohrabre, pošto dolaze iz istog sistema koji može da bude opterećen depresivnošću, onda i oni dođu da rade na svojim temama. Ali ne dolaze. Prosto su poštuju granice, više nego roditelji. I onda ne uleću u terapiju brata ili sestre, sem ukoliko naravno terapeut nije poslao poziv. Znači, traži ono što bi rekli u sistemskoj psihoterapiji, taj strateški minimum, i onda ovaj vidi da je saveznik neko iz sibling relacije i onda pozove na da bude dodatni monitoring ako postoji rizik od suicida, ili već da ako je postoji, da bi pomogao da, odnosno malo doprinese na temu motivacije da se uključi farmakoterapija. Znači, pošto je to još jedno polje, ogromno polje otpora.
Da.
Mislim, da, zato sam i otvorila ovaj podcast kad si me pitao da zaista verujem u saradnju, mislila sam na tu saradnju.
Da.
Da nije jedno ili drugo, a ovde je trenutno to tako. Najčešće se vidi kao da je psihoterapija, pobegao sam od lekova, i onda stvarno može glas brata ili sestre da bude ohrabrujući, ali ne vidim da, i možemo nekada da ih upotrebimo na taj način da podrže farmakoterapiju, ali uglavnom ne radimo to, nego radimo na tome da ta osoba, da psihoterapija mu uzme recimo kao cilj za da par seansi bude posvećeno tome da se radi na to mi zovemo kao tehnika dekontaminacije. Znači prvo da vidimo koji su to slojevi nataloženi pogrešnog uverenja i koji su to strahovi i zablude vezano za farmakoterapiju, da to razumemo. Nećemo odmah u startu da kažemo pa ti si needukovan, pa to je šašavo i tako dalje, i da nametnemo stav, nego radimo. To bude proces terapijski da se dođe do te motivacije. I onda u tom smislu oni možda mogu, ako su imali, ako je neko, ako, to im onda znači ako znaju nekoga iz porodice koji je imao farmakoterapiju, pa je ona napravila promenu, pa su uspeli da isključe farmakoterapiju, e to ih onda ohrabri. Ali ako imaju hroničnog pacijenta, to dodatno doprinese tome da izbjegavaju. A pritom imaju recimo genetsko opterećenje, imaju hroničnog pacijenta i onda sami mogu da još više. To su te predispozicije kad si me pitao. Znači sami mogu da u stvari mnogo više pate, jer ne žele da razmatraju lekove, nego hoće da i onda sve ovo drugo što smo spominjali, kulturološki problematično, što je u porastu. Da se ne bi ponovio životni skript koji radi, koji ne može da se izbegne kroz gledanje u šolju, astrologa, sport, koliko god trčali i dalje. Ako postoji taj neki genetski teret,
teško.
Slomić, da. No.
Ali kad smo evo kod tog sistema podrške i zanima me ono što nas jako često i pitaju, to je jedno od najčešćih pitanja koje ja dobijam, pretpostavljam i ti, kako nekoga da motivišem da se javi na tretman. Znači, pogotovo ukoliko je u kontekstu depresije, jer smo rekli da depresija sa sobom nosi gašenje svih motiva, energije životne, motivacije za promenu, motivacije za življenjem i tako dalje. Kako motivisati depresivnu osobu da se javi na tretman?
Je li to novinarsko pitanje ili
apsolutno je novinarsko. Ja sam se apsolutno sjedinio sa ulogom novinara ovde. Uživam i tek sad vidim koliko je njihov posao prelep.
Prvo da. Prvo što često se dešava da naši klijenti imaju taj neki prostor koji deluje da je potpuno izvan životnog realiteta. Znači, to je jedno stvarno vreme za sebe koje je, ne može da se meri ni sa jednim drugim, nije sa jednom drugom životnom situacijom. Znači, to je nešto što, to je mesto gde nema osude, gde nema dijagnoze, znači moram da spomenem da je nema, osim ukoliko sami ne insistiraju, a nekada depresivni bi insistirali, zato i ne dolaze, da je to jedno promenljivo stanje. Mislim da je isto to nešto što ih demotiviše, zato što veruju da jednom kada ih neko nazove da su bili depresivni ili da su depresivni, da to ostaje za sva vremena. Da je to često može da se desi u sklopu gubitka i da samo tada u njihovom životu bude ta depresivna epizoda i nikada više. Znači, ukoliko se desi da tuga po intenzitetom i trajanjem je takva da vam oduzima produktivnost, da gubite volju da sa bliskom osobom budete intimni, da predugo traje period recimo između dve veze, da ste, ne znam, imali neki buran raskid, a onda je pauza između do sledeće veze više od 3 godine, već i to nešto alarmantno. Mislim da je to vredno psihoterapijski prodati. Zbog čega tolika pauze? Tu imamo onda ruminiranje, tu imamo onda zapravo odigravanje tog negativnog scenarija i vidimo da ta osoba nije dobro, da je pronašla neko zrnce krivice u onome što je se desilo i veruje da će ponovo da se to desi. Tako da su to, a sad ja sam rekla situacije koje su za psihoterapiju, a kako da ih motivišemo? Šta depresivna osoba ne želi? Ne želi da bude kritikovana. I mi smo edukovani da damo pre svega ono što ta osoba možda nikada nigde nije iskusila i nije ni u stanju sama da da sebi. A to je potencijal recimo da se ponovno proživi, u retrospektivi da se ponovno prožive neke situacije iz detinjstva koje su možda bile i traumatične ili koje su možda nedostajuće, nikad se nisu desile. I da onda preuzme odgovornost da sama kompletira taj deo. Jer generalno depresivna osoba je dobro stoji po pitanju odgovornosti. Tako da može kada se jednom ohrabri da dođe i krene i prepusti se, ume da bude odgovorna i da je vrlo ovako dobro organizovana. Ne preskače psihoterapiju. Drugi neke kategorije preskaču. Oni ne. Samo je bitno da se pokrenu. I mislim da je isto dobro ako imaju nekog u svom okruženju s kim bi mogli da provere šta psihoterapija jeste. Znači, nisam ja sigurna da će oni da veruju baš nama, znaš, zato što jedno je to za nas, ali mislim da u ovom sad treba iskoristiti ovaj trenutak gde je nekako sve prisutna psihoterapija. Sigurno imaju osobu koja je išla, koja može da im objasni kako to izgleda i da li psihoterapeut im nudi savete, preispituje njihove izbore, da ono, dodatno im doliva onako, i daje im ideje da, gde su sve pogrešili ili prosto stavi u neki kontekst univerzalnog ljudskog stradanja to što oni proživljavaju i smanji time teret te žrtve što smo rekli. Često mislim da pre ne dolaze zbog ovoga što si rekao da se biti žrtva u Srbiji isplati. Isplati se zato što mnogo više se isplati nego biti uspešan. Mislim, da budemo iskreni.
Da.
Kad si uspešan, to je sumnjivo. To je ono što je anomalija. I dan danas se za određene kategorije i za određene ljude to dovodi u pitanje. Mi smo malo dok smo se spremali za emisiju pričali o tome kako postoji ogromna razlika između toga muškarci i žene, šta se očekuje, da li koliko teže, koliko je ženi potrebno vremena da dokaže da je vredna poverenja, tako da mislim da u tom smislu depresivna osoba će se možda zaletati i otići kod muškog psihoterapeuta, srećom ima ih više,
da.
Zato što simbolizuje arhetipski nešto što je to mesto nekog isijavanja mudrosti i onako neke utehe u teškim trenucima, a opet s druge strane kažem to da se, s obzirom da se ta ženska uspešnost, taj uspeh žene preispituje i dovodi u vezu sa raznim nekim izgovorima. A ono što naročito žene preispituju žene, ne toliko muškarci.
Da.
Či nismo mi više u 60. godinama, pa da muškarci preispituju, nego upravo žene oduzimaju na statusu ženskog uspeha. Tako da je to jedno veliko pitanje i ono isto pravi. Znači, puno je faktora. Zato mi je teško na novinarska pitanja da odgovaram, ali da. Ti me razumeš što komplikujem.
Apsolutno te razumem, da.
U odgovorima, zato što je puno toga što treba da se poklopi, a pogotovo su izbirljivi klijenti, pacijenti koji imaju to opterećenje depresije. Oni su tek izbirljivi, tek traže izgovore i svašta će nešto zagledati i komentarisati. Da li se tim, recimo, izbjegavaće terapeute koji su previše optimistični. Depresivna osoba neće da ide kod optimističnog. Ako sad ti deluješ kao da ti je, da on voli život, nisi pravi izbor za njih.
Pa upravo se vraćamo na početak same priče kada nisi proživeo tu tugu njihovu, kako da. Ti da ih razumeš.
Šta sad ti tu tako imaš opranoti kosa, našminkan si sve to. Kako treba, da. Sve na tebi čisto.
Pegla, sve.
Šta sad da ti priča?
Ali ti onda sa tim brišeš jednu celu kategoriju New Age psihoterapeuta koji se zasnivaju na pozitivnom mišljenju. Znači mi sada sat i po vremena, koliko je već prošlo, ne znam ni ja, pokušavamo da se dotaknemo, samo da onako zagrebemo površinu depresije i lečenja depresije, koliko tu u stvari toga svega ima, i onda se pojavi jedan New Age, pa ja ga ne mogu nazvati ni terapeut, nego neki propovednik, koji će na društvenim mrežama da ti da top 10 saveta za lečenje depresije ili promjena načina razmišljanja, kako ne biti depresivan i kako promijeniti pogled. I ti govoriš protiv toga, mislim da i ti ljudi evo neće slušati ovu epizodu.
Znaš kako se sam primetila isto, nisi spomenuo iscelitelje i oni se i tako identifikuju. Pa to je biznis, mislim, to nije ovo o čemu mi govorimo. Mislim, meni je to jedan, vidim da im je uspešan biznis model.
Boga mi jeste.
Oni prave nekakve pakete koji sadrže neke elemente psiholoških tema, znači imaju neku komponentu psihološku, a više su to neke škole za život, više su to nekakve inspiracije za kopiranje ili ne znam za nešto što je kao oni priručnici kako osvojiti devojku, kako šarmirati, kako dobro proći na intervju za posao, mislim. Tako da samo prilagođeno raznim životnim temama i verujem da to čim tako dobro ide taj biznis model, nešto dobiju. Ono što bi bilo loše jeste da se nikada ne jave po pravu pomoć, odnosno da nakon svega toga dodatno budu obeshrabreni da im ima pomoći. U tom smislu je opasno.
A znaš šta ja vidim?
Radi kao, mislim, trend je, pa valja se, pa ajde još i to, a da realno nije ugrožen, ne znam, mislim, onda bi samo rekla, ok, biznis model, lepo su se dosetili. Ali ako, znaš, vidi, to bude umesto, ali ne bude, oni njih često, zaboravili smo da mi pričamo o depresiji koja se i tekako naljuti na njih, znači imamo i čuveni psihoterapeuti su imali svoje progonitelje i Freude je imao klijenta koji ga je tužio iz kategorije depresivnih, zato što mu nije pomogao, to su oni koji zapravo ne učestvuju, koji nije, tako da i ovi, što, kao što ti kažeš, iscelitelji takođe će imati svoje progonitelje.
Ali ja vidim svojevrsnu štetnost tih ljudi bez obzira to što oni, mislim da stavimo to na stranu, sve ono što smo ranije pominjali, da oni uzimaju novac ljudima, da ih obmanjuju, da to nisu prave psihološke tehnike i tako dalje. Međutim, ono što vidim sad iz perspektive nekoga ko učestvuje u jednom ovakvom projektu kao što je psihijatrijski podcast, razvilo se to očekivanje da će psihijatri, psihoterapeuti u ovako nekim emisijama njima dati odgovore i dati im tehnike. I da će oni nakon jedne odgledane epizode moći da se suoče sa sopstvenom depresijom. I mi uvek moramo da radimo na tome da prosto ukažemo da to veze sa životom nema, da je to nemoguće, da je to jedan individualni, dugotrajni proces za koji je i onda pitanje da li će se završiti isceljenjem i vraćanjem na ono što mi zovemo premorbidni nivo, odnosno nivo funkcionalnosti koji se javio pre nego što je osoba razvila psihičke tegobe.
Da, ti si, recimo, sad kada si rekao da će biti ovo tema, ja sam inače planirala da održim jedan seminar za edukante, ali naravno da ne mogu da pričam u emisiji ono što bi pričala edukantima, ali ne mogu da ti garantujem da neko ko bi recimo negde mene slušao neće da izvuče te teze i da ih ispriča kao pretvori u savjet, razumeš? Ja, da. Jednostavno, meni etika to ne dozvoljava. Znači, ja ću to reći ljudima koji su u superviziji, koji primenjuju psihoterapiju na taj i taj način i tako dalje, nešto imaju elementarno znanje kada je u pitanju psihijatrija, ali ne mogu da garantujem, znači, prosto kao i ovaj naš razgovor, da to neće biti sada upotrebljeno negde kao, e, ovako se radi, ovo je jedan jedini način. Znači, to je ono što je problematično, to rigidno mišljenje, to sužavanje opcija,
da.
A psihoterapija treba da širi opcije i zbog toga mi etika ne dozvoljava da ga sužavam. Na to, ovo što kažeš, da se upecam na tu novinarsku igru koja nam kaže, pa pomozite im, vidite koliko ima depresije, narasli smo do 50% populacije pod opterećenjem, pod rizikom, recite im, dajte im pomoć, kako je pomoć sa jednom rečenicom. Tolikom broju ljudi.
Da, da.
Sem da im kažeš...
A to je očekivanje.
Sem da im kažeš da je psihoterapija bolna, grozna, uzasavajuća, ali da je odvratiš. To jedini način. Znači, kao isto kao što je bilo bolno kad su učili da hodaju, pa nisu odustali zbog toga, padali, krvarili, lupili se. Da kad su učili da jedu, pa su se bili flekavi, kad su šta, učili da plivaju, pa se davili, učili da voze bicikl, pa razumeš, zaljubili se prvi put, pa se razočarali. Tako isto i psihoterapija, ne mogu da im kažem da je to super interesantno. Oni hoće i često i da se zabave, zato slušaju ove što su zabavni. Oni gledaju to kao što bi gledali, ne znam, Will & Grace ili neki sitcom. Tako da oni gledaju te manirizme, te uvežbane nastupe. Znači, ima tu puno pripreme, vratimo za ovom biznis modelu. Da se razumemo, nisu oni samo lepo upegleni, doterani, nego imaju oni komunikacijske veštine koje ako deluju nekome inspirativno. Hoću i ja da. Daj da kupim ovaj paket, pa ću i ja isto tako da imam držanje. Da me vide ovako isto. Mislim, sve to možemo da razumemo što im treba. Simpatično je, samo ne treba da zameni realno. Realno da ne... Mislim, psihoterapijski, ne samo psihoterapiju, nego i farmakoterapiju ne mogu zameni. To je ono što je suština cele priče.
Mislim da si dala odličan kraj ovog dela epizode. Nisam ti rekao prethodno, ali ću te sad malo zadržati da malo porazgovaramo u drugom delu epizode specifično o transakcionalnoj analizi, jer smo se toga najmanje dotakli, a između ostalog zbog toga sam te pitao da učestvuješ u ovom podcastu. Za kraj ove epizode želim samo da ti se zahvalim što si pristala i što si tako nam dala jedan inspirativan pogled na ovu jednu tako komplikovanu tematiku. Nadam se da ti je bilo lepo kod nas. Hvala ti. Ništa, hvala i vama što ste bili sa nama u još jednoj epizodi. Meni je bilo dosta inspirativno. Ja se nadam da će biti vama i inspirativna možda nekome i od pomoći za neke stvari da se odluči možda i da krene na tu strašnu i težak proces kao što je psihoterapija. Ukoliko želite da nas podržite, kao što sam na samom početku rekao, to možete da uradite na nekoliko načina, prvenstveno ovde na YouTube-u, da nas slušate na audio platformama, na svim platformama, mislim da Spotify, Apple, Uroše pomozi mi, Apple Podcast, sve, Deezer i tako dalje. Što se tiče YouTube-a, subscribeujte se na naš kanal i imate sada opciju da nas i tu finansijski podržite, a sa druge strane imamo i posebnu aplikaciju na Patreonu, smo naravno i tu izbacujemo poseban sadržaj za ljude koji nas podržavaju. Sa mnom je danas bila Kristina, ona će sa mnom da nastavi sada priča o transakcionalnoj analizi, a sa vama se gledamo sledeće nedelje. Ćao!